πρώτο πρόγραμμα.
En San Salvador, El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Cocina, me gustas
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta la Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Καλώς σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 8 και 10 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Τζαλαμεταρινού είναι υπεύθυνη για τις μουσικές επιλογές. Μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες εκτιμώ συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Καταρχάς γύρω στις 8 και 4 θα συνομιλήσουμε με τον παθολόγο λοιμοξιολόγο Γιώργο Παπά για τον θανατηφόρο ιό του Μάρμπουργκ και κατά πόσο συνιστά απειλή για την ανθρωπότητα. Ενώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής γύρω στις 8.30 θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Virginia Tech, τον κύριο Δημήτρη Τσαρούχα, καθώς η Κάμαλα Χάρης στοχεύει στους μαύρους άντρες ψηφοφόρους με τις νέες προτάσεις τους που αφορούν στην οικονομία. Οι αμερικανικές εκλογές είναι πάρα πολύ κοντά, 5 Νοεμβρίου. Το πρώτο πρόγραμμα φυσικά θα καλύψει αναλυτικά όλες τις εξελίξεις και με έκτακτες ειδησιογραφικές εκπομπές. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά σε λίγο.
Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Pa-pa-la, pa-pa-pa-la. De la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière je vous en veux pas et je suis comme ça. Je suis comme ça. Pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Je veux, από τη Ζαζ ακούσαμε μια καταπληκτική street artist, η οποία ακολούθησε διεθνή πορεία χάρη στην ιδιαίτερη φωνή της, που όπως η ίδια λέει μοιάζει με ένα μικρό καραμουζάκι. Ήρθε η ώρα όμως να περάσουμε στην πρώτη συνέντευξη της απόψινης Γεώπολης, που αφορά στον ιό Μάρμπουργκ, ο οποίος πήρε το όνομά του από μια πολύ όμορφη πόλη που βρίσκεται στο κρατήδιο της Έσης. Εκεί πρωτοεμφανίστηκε το 1967. Θα συζητήσουμε τώρα κατά πόσο συνιστά απειλή για την παγκόσμια υγεία, με την βοήθεια του παθολόγου, ερευνητή για την επιδημιολογία των λοιμόξεων, τον κύριο Γιώργο Παπά, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Παπά, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε
καλησπέρα
για την παρουσία σας στη Γεώπολη. Λοιπόν, Μάρμπουργκ είναι μια πολύ όμορφη πόλη. Έχω πάει στο κρατήδιο της Έσης. Ωστόσο, ο ιός νομίζω ότι εντοπίστηκε, μάλλον εκεί που κάνει θράψη αυτή τη στιγμή είναι η Αφρική. Γιατί πήρε το όνομα Μάρμπουργκ, κύριε Παπά?
Ανέκαθεν στην Αφρική βρισκόταν και εντοπιζόταν με εξαίρεση την πρώτη του παρουσία, η οποία ήταν εισαγόμενη από την Αφρική στη Γερμανία. Υπήρχε παράδοση εκείνη την εποχή όταν βρίσκαμε ένα παθογόνο, όταν ανακαλυπτόταν για πρώτη φορά ένα παθογόνο και χαρακτηριζόταν, να παίρνει το όνομα της περιοχής που εντοπίστηκε. Έτσι, το Μάρμπουργκ, εκτός από μια ωραία πόλη, είναι και μια πόλη που είναι έδρα της φαρμακοβιομηχανίας. Εκεί ο πρώτος νομπελίστας ιατρικής, ο Φον Μπέρινγκ, που είχε πάρει το πρώτο Νόμπελ του 1901, έφτιαξε ένα εργοστάσιο παραγωγής φαρμάκων, τα οποία με διαφορετικά ονόματα συνεχίζει μέχρι σήμερα.
Μπέρινγκερ Ίγκλχάιμ, νομίζω ότι είναι ο σημερινός τίτλος.
Πλέον, ναι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν προσπαθούσαν να φτιάξουν εμβόλια για πολυμελίτιδα και χρειαζόταν και ιστό από πιθήκους. Έτσι κάνανε εισαγωγή πιθήκους από την Αφρική. Ένα μέρος αυτής της εισαγωγής, αυτού του πακέτου, ας πούμε, που ήρθε από την Ουγκάντα μέσω Λονδίνου, γιατί είχαν κάποια προβλήματα με το Σουέζ εκείνη την εποχή, τελικά κατέληξε και στην Φραγκφούρτη και στη Ιουγκοσλαβία, στο Βελιγράδι, αλλά και στο Μάρμπουργκ. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η πίθη και έφεραν αυτόν τον πολύ επικίνδυνο και πολύ θανατηφόρο ιό. Έτσι, όταν άρχισαν να πεθαίνουν οι πίθη και άρχισαν οι εργαζόμενοι να ψάχνουν γιατί πέθαναν οι πίθη, και κόλλαγαν όμως από την επαφή με τους ασθενείς πιθήκους ή με τους ιστούς των νεκρών πιθήκων, και μετά άρχισαν να κολλάνε και μεταξύ τους και να κολλάνε και οι υγειονομικοί που τους φρόντιζαν, χωρίς να ξέρουν και χωρίς να μπορούν να πάρουν μέτρα προφύλαξης. Απομόνωσαν τελικά τον ιό, προσπάθησε η διεθνής κοινότητα εντατικά, και μάλιστα οι Βρετανοί που στην αρχή έβγαλαν και λάθος διάγνωση και τη δημοσίευσαν κιόλας για το τι παθογόνο οφείλονταν, ήταν αυτό που το προκαλούσε. Τελικά εντόπισαν ένα λοιπόν καινούργιο ιό που προκαλούσε αιμορραγικό πυρετό, μια πολύ βαδεριά νόσο, χειρότερη από τον έμπολα που τον ξέρουμε.
Έχετε γράψει ότι είναι ξαδερφάκι του έμπολα ο Μάρμπουργκ.
Ναι, είναι της ίδιας, ας πούμε, ευρύτερης οικογένειας, αλλά ετούτος φαίνεται ότι είναι ακόμα πιο θανατηφόρος από τα περιστατικά που συνολικά έχουν καταγραφεί. Φαίνεται ότι μπορεί να υπολογίζει κανείς ότι στην καλύτερη περίπτωση μια θνησιμότητα γύρω στο 60%. Δηλαδή 6 στους 10 πεθαίνουν.
Πάρα πολύ ψηλή.
Και φυσικά όταν ακούς κάτι τέτοιο είναι λογικό να φοβάσαι. Το πρόβλημα ποιο είναι? Το πρόβλημα είναι ότι έκτοτε αρχίσαμε να εντοπίζουμε μικροσυρωές που παρατηρήθηκαν κυρίως αποκλειστικά σχεδόν στην Αφρική, και υπήρξαν κάποιες μεγάλες συρωές με 90% σχεδόν θνησιμότητα στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, και στη συνέχεια και μια σημαντική αλλεπάλληλες συρωές υπήρχαν και στην Ουγκάντα. Αν τώρα κάποιος Ευρωπαίος, μια Ολλανδέζα τουρίστρια που πήγε να κάνει τουρισμό σπηλαίων στην Ουγκάντα, αν δεν προσέξεις και πας, θα ψάξεις και θα βρεις τον φυσικό ξενιστή του ιού που είναι νυχτερίδες, και θα κολλήσεις και θα πεθάνεις. Ενδέχεται να φέρεις και τον ιό πίσω μαζί σου, βέβαια, μέχρι να το καταλάβεις και να εκθέσεις και άλλους. Αυτό συνέβη και στην Ολλανδία, συνέβη και στις Ηνωμένες Πολιτείες με τέτοια εισαγόμενα κρούσματα. Ευτυχώς τέτοια εισαγόμενα κρούσματα δεν φαίνεται να έχουμε προς το παρόν. Αλλά είναι λογικό όταν ακούς Μάρμπουργκ, όταν έρχεται κάποιος από την Ουγκάντα και εμφανίζει πυρετό, είναι λογικό να σε πιάνει ένας πανικός, και γι' αυτό και στο Αμβούργο είχαν το θέμα με τον υγειονομικό, μάλιστα, που γύρισε από την Ουγκάντα και ο οποίος, από τη Ρουάντα, συγγνώμη, που έχει τώρα την επιδημία. Και είναι λογικό να φοβάσαι, γιατί με 60% θνησιμότητα πρέπει να προσέχεις. Ποιο είναι το ευχάριστο, ας πούμε?
Ναι,
ευχάριστο,
μία ερώτηση. Ναι, καλά, πείτε μου το ευχάριστο και θα σας ρωτήσω μετά.
Το ευχάριστο είναι ότι δεν κολλάει αιτία εύκολα με τον αέρα, δεν είναι κορονοϊός. Δηλαδή, αυτοί που στη συντριπτική πλειοψηφία κολλάνε και εκτίθενται και πεθαίνουν, πέρα από τα κρούσματα, τα αρχικά, είναι η οικογένεια, είναι οι συγγενείς που πάνε σε κηδείες και δεν τηρούν μέτρα προφύλαξης, και είναι κυρίως οι υγειονομικοί. Αυτή τη στιγμή στην συρροή στη Ρουάντα η συντριπτική πλειοψηφία των κρούσματων ήταν υγειονομική.
Ναι, έχετε δίκιο. Τώρα, ήθελα να ρωτήσω, μεταδίδεται και από τον αέρα, όπως ο κορονοϊός, είναι πιο δύσκολο να κολλήσει κανείς?
Φαίνεται ότι είναι δύσκολο έως πάρα πολύ δύσκολο, έως απίθανο. Έως όχι. Αλλά το όχι είναι, ξέρετε, πολύ εύκολο να το πει κανείς. Εγώ δεν θα πήγαινα χωρίς μάσκα και χωρίς αυστηρή προφύλαξη για αερογενή μετάδοση σε έναν χώρο στον οποίο θα βρισκόταν ένας ασθενής με Marburg. Δεν το ρισκάρει κανείς. Απλά φαίνεται ότι υπάρχουν άλλοι σημαντικότεροι τρόποι μετάδοση και είναι κυρίως τα σωματικά υγρά των ασθενών. Αλλά και μολυσμένες επιφάνειες από τα σωματικά υγρά. Δηλαδή, πας να καθαρίσεις τα σεντόνια χωρίς να πάρεις προφύλαξη, θα κολλήσεις. Πας να ακουμπήσεις τον ασθενή, να έρθεις άμεση επαφή με τον ασθενή χωρίς να χρησιμοποιείς πολύ υψηλή προστασία, ενδέχεται να κολλήσεις. Υπήρξαν και ατυχήματα έτσι στην Σοβιετική Ένωση. Εκείνης εποχής καταγράφηκαν σε εργαστήρια που έψαχναν το Marburg ως βιοτρομοκρατικό όπλο, πειραματίζονταν με αυτό. Καταγράφηκαν και δύο τέτοια περιστατικά από ατυχήματα. Δηλαδή, ο άλλος έπιασε ένα τριβλίο ματωμένο και είχε μια μυχή στο χέρι, κόλλησε, πέθανε. Δεν ήταν, είναι πολύ εύκολο με ένα τέτοιο τρόπο, δυστυχώς.
Τώρα υπάρχει εμβόλιο και επίσης και ποια φάρμακα υπάρχουν, αν υπάρχουν.
Το ευχάριστο είναι ότι το 2022 κάποιοι άνθρωποι αποφάσισαν να φτιάξουν μια κοινοπραξία, όλοι οι μεγάλοι παίχτες στον χώρο των εμβολίων και των κοινοφελών ιδρυμάτων όσον αφορά την παραγωγή εμβολίων για τον αναπτυσσόμενο κόσμο αλλά και γενικότερα για μελλοντικές πανδημίες, αποφάσισαν ότι ο Marburg είναι πολύ σοβαρός και πολύ επικίνδυνος για να τον αφήσουμε χωρίς να έχουμε μια ετοιμότητα. Και αυτή η ετοιμότητα θα ήταν να αρχίσουμε να σκεφτούμε μήπως μπορούμε να φτιάξουμε ένα εμβόλιο. Το καλό ποιο είναι, ότι επειδή έχουμε γνώση από το ξαδερφάκι τον Έμπολα, όπου υπάρχει εμβόλιο και υπάρχουν και κάποια μονοκλονικά φάρμακα και είδαμε ότι έχουμε κάποιες δυνατότητες εκεί, τις οποίες τις εφαρμόσαμε κάθε φορά την τελευταία δεκαετία που σκάει Έμπολα στην Αφρική και σκάει με μαζικά, με ενίοτε και με χιλιάδες κρούσματα. Αυτή την τεχνογνωσία είπα να την εφαρμόσουν και στο Marburg. Ξεκίνησαν να εφαρμόζουν και φτάσαμε σε ένα σημείο στο οποίο αυτή τη στιγμή ξέσπασε 7 Σεπτεμβρίου στη Ρουάντα, είχαμε 8 Σεπτεμβρίου στη Ρουάντα, είχαμε τον πρώτο θάνατο. Αυτή τη στιγμή, ένα μήνα μετά και λίγο, έχουμε 14 θανάτους, αλλά φαίνεται το περιορίσαμε και όμως έχουμε ήδη στείλει εμβόλια εκεί και γίνονται αυτή τη στιγμή, ήδη έχει φτάσει μια πρώτη παρτίδα η οποία ήδη χορηγήθηκε κάπου 700 εμβόλια, στα 669
πειραματικά εμβόλια, κύριε Παπά.
Αυτά είναι εμβόλια που δοκιμάστηκαν καταρχάς σε φάση 1, δηλαδή ξέρουμε ότι ότι είναι ασφαλή τις θελοντές.
Σωστά, δεν έχουν παρενέργειες σοβαρές. Ναι.
Ναι, και ξέρουμε συγχρόνως ότι είναι μια συγκεκριμένη τεχνογνωσία στην οποία την έχουμε δει και αλλού. Δηλαδή, ότι προσπαθούν να φτιάξουν εμβόλια για τον Έμπολα, είδαν ότι μπορούν με τον ίδιο τρόπο να φτιάξουν εμβόλια για τον Marburg. Οπότε προχώρησε η δουλειά έτσι και για θέματα ασφάλειας δεν φαίνεται ότι θα τεθούν. Θέματα αποτελεσματικότητας. Αυτό δυστυχώς θα φανεί στην πράξη. Το πόσο αποτελεσματικά είναι αυτά τα εμβόλια θα φανεί τώρα εκεί στην πράξη. Το καλό είναι ότι ο Marburg αργεί λίγο να εμφανιστεί, οπότε προλαβαίνεις να εμβολιάσεις και τις επαφές.
Έχει μεγάλο χρόνο επόασης, λέτε δηλαδή.
Γύρω στις 10 μέρες, αλλά με μια δόση εμβολίου προλαβαίνεις να αναπτύξει ο εκτεθειμένος αντισώματα, ακόμα και αν κολλήσει, πριν εξελιχθεί σε βαριά φάση νόσος.
Και τέλος, από φάρμακα υφίσταται κάτι? Στον έμπολο είχαν χρησιμοποιήσει μονοκλονικά αντισώματα.
Ισχύει και εδώ θεωρητικά ξεκινάνε να δώσουν μονοκλονικά αντισώματα. Δεν νομίζω ότι εκεί θα είναι η μεγάλη επιτυχία και δεν είμαι και σίγουρος αν έχουν φτάσει δόσεις εκεί πέρα, όπως και υπήρχε μια ζήτηση να πάει ένα φάρμακο που το ξέρουν από τον κορονοϊό, ένα αντιϊκό, η Remdesivir. Θεωρητικά έχουν δωρηθεί κάποιες δόσεις, δεν ξέρουμε αν έχουν χρησιμοποιηθεί. Ξέρουμε για τα εμβόλια ότι δόθηκαν ήδη 700 εμβόλια, χρησιμοποιήθηκαν, άλλα 1000 φτάνουν αυτές τις μέρες και θα χρησιμοποιηθούν και αυτά. Κάνουν ring εμβολιασμό, δηλαδή κάνουν εμβολιασμό στις επαφές. Δεν χρειάζεται να πας μαζικά στον πληθυσμό και να το κάνεις. Αυτό είναι το ευχάριστο, ας πούμε.
Μέσα στα όλα τα δυσάρεστα.
Είναι μια μεγάλη επιτυχία και ένα σπάνιο πράγμα στο οποίο υπήρξε μια προεργασία από την διεθνή κοινότητα για ένα νόσημα το οποίο είναι μακριά από τον αναπτυγμένο κόσμο και ορισμένες φορές, ξέρετε, αυτά τα νοσήματα τα ξεχνάμε, είναι neglected tropical diseases που το λέμε κιόλας, και παρόλα αυτά το Marburg δεν τον θεωρούμε καν τέτοιο, δεν τον έχουμε βγάλει από επίσημα, δεν τον έχουμε καθόλου στο μυαλό μας υπό άλλες συνθήκες. Να, όμως, που όταν χρειάστηκε υπήρξε μια πολύ σημαντική διεθνής βοήθεια και φαίνεται ότι έχει αποτέλεσμα, φαίνεται ότι θα σταματήσει εκεί.
Μακάρι.
Αυτή
και,
τη φορά.
Και, ναι, ακριβώς το αυτή τη φορά το συγκρατώ. Και ήθελα να σας ρωτήσω συμπερασματικά, τελικώς, κατά την εκτίμησή σας, συνιστά μία άμεση απειλή για τον παγκόσμιο πληθυσμό ή μία έμεση?
Έμεση με την έννοια την εξής, ότι επειδή δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα δια του αέρα, δεν είναι τόσο εύκολο να κυκλοφορήσει και να πυροδοτήσει μεγάλες αλυσίδες μετάδοσης. Δεν θα κινδυνέψουμε τόσο πολύ, δηλαδή, ακόμα και αν ερχόταν ένας ασθενής με Marburg αύριο από τη Ρουάντα κατευθείαν στην Ελλάδα, ή σε οποιαδήποτε ανεπτυγμένη χώρα, η δημόσια υγεία έχει την στοιχειώδη ικανότητα να τον περιορίσει και να μην έχουμε εξάπλωση, να μην έχουμε επιδημική έκρηξη. Φυσικά θα θέλαμε να έχουμε κανένα κρούσμα.
Αυτό ξαναπείτε το, βεβαίως. Μάλιστα, κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν εξόχως διαφωτιστική η συζήτησή μας. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Παπάς, παθολόγος ερευνητής για την επιδιολογία των λοιμόξεων, με τον οποίο συζητήσαμε για τον θανατηφόρο ιό Marburg, ο οποίος όμως, όπως μας διαβεβαίωσε ο κύριος Παπάς, δεν συνιστά κάποια άμεση απειλή για την υγεία της ανθρωπότητας προς το παρόν.
Thank you. πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου υποσχέθηκε να πλήξει τη Χεσμπολά χωρίς έλεος μετά τη φωνική επίθεση μη επανδρομένου αεροσκάφου σε στρατιωτική βάση στο Ισραήλ, ενώ τα αντίπεινα θα επεκταθούν και σε στόχους στη Βηρυτό. Ξεκινάει ο διάλογος με τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους για το νέο πλαίσιο καθορισμού του κατώτατου μισθού. Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2022 αναμένεται η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, με τιμές τιμή στην Αττική να διαμορφώνεται στο 1,15 έως 1,17 ευρώ το λίτρο. Συζήτηση για το προσχέδιο του προϋπολογισμού στη Βουλή στον αποίχο των εξελίξεων σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις έως τώρα. Αναλυτικό δελτίο στις 9.
Η ώρα έχει πάει 9:26. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία εισήλθε στο δεύτερο ημίωρο τους. Και αν αυτό που θα σας πω δεν είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης, τότε τι είναι? Καθώς στην έρημο Σαχάρα έχουμε εντυπωσιακές εικόνες με μεγάλες λίμνες, καθώς ένα από τα πιο άνυδρα και άγωνα μέρη του κόσμου πλήγει από τις πρώτες πλημμύρες εδώ και δεκαετίες. Στη Σαχάρα βρέχει, αλλά συνήθως μόνο λίγες ίντσες το χρόνο και σπάνια στα τέλη του καλοκαιριού. Έχουν περάσει 30-50 χρόνια από τότε που είχαμε τόση βροχή σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, δήλωσε στο Associated Press την περασμένη εβδομάδα ο Χουσίν Γιουαμπέμπ από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία του Μαρόκου. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η κόντρα Κάμαλα Χάρις Ντόναλντ Τραμπ καλά κρατεί. Απομένει λιγότερος από ένας μήνας για τη διεξαγωγή των εκλογών, περίπου 3 εβδομάδες. Θα δούμε τώρα όλα τα της προεκλογικής καμπάνιας στην Αμερική με τη βοήθεια του κυρίου Δημήτρη Τσαρούχα. Είναι καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Virginia Tech. Κύριε Τσαρούχα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα κύριε Φωναλιώτε.
Λοιπόν, πλησιάζουμε, κοντός ψαλμός, αλληλούια. Και το ερώτημα είναι, πριν προχωρήσουμε αναλυτικά σε αυτές τις δηλώσεις χάρης για τους μαύρους άνδρες ψηφοφόρους, οι τελευταίες δημοσκοπήσεις τι δίνουνε, κύριε Τσαρούχα, πάντα στο όριο του στατιστικού σφάλματος βρίσκονται?
Ναι, βρίσκονται στο όριο του στατιστικού σφάλματος. Θα θυμάστε ότι μετά το πρώτο και από ό,τι αποδεικνύεται μοναδικό debate μεταξύ Χάρης και Τραμπ, η Κάμαλα Χάρης είχε δει τα δημοσκοπικά της ποσοστά να ανεβαίνουν, αλλά όπως αναμέναμε έκτοτε, υπήρξε αργότερα μια κάποια σχετική καθίδηση, ακριβώς γιατί το κλίμα απολώθηκε περισσότερο και έχω την εντύπωση ότι και η ίδια δεν ήταν όσο σαφής θα περίμεναν πολλοί να είναι σε θέματα ζωτικής σημασίας για τον Αμερικανό ψηφοφόρο, που αυτή τη στιγμή είναι ουσιαστικά τρία. Είναι ο πληθωρισμός, η γενικότερη οικονομική κατάσταση
και το
θέμα των αμβλώσεων.
Α, και οι αμβλώσεις, ναι.
με την έννοια λοιπόν αυτή, επειδή είναι πολύ, το σκηνικό πολύ πολλωμένο αυτή τη στιγμή, όλες οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε, δείχνουν ότι σε πανεθνικό επίπεδο, αλλά και στις πολιτείες κλειδιά που εν πολύ θα κρίνουν το αποτέλεσμα, ουσιαστικά δεν μπορεί να γίνει καμία ασφαλής πρόβλεψη. Είναι όλα στα όρια του στατιστικού λάθους.
Ναι, και η Πενσιλβάνια φαίνεται ότι κρατάει το κλειδί των εκλογών, τουλάχιστον από ό,τι διάβαζα στις περισσότερες αναλύσεις, και εκεί τα πράγματα είναι στήθος με στήθος, είναι τα ποσοστά, ναι, των δύο.
Ξέρετε, είναι, κύριε Φαναλιώτη, η Πενσιλβάνια κρατάει το κλειδί στο βαθμό που και ο Τραμπ και η Χάρις θα κερδίσουν τους πολιτείες που αυτή τη στιγμή αναμένουμε να κερδίσουν. Αλλά ακόμα και αυτό, ξέρετε, είναι κάπως επίφοβο. Τι εννοώ? Ο λεγόμενος μπλε τείχος, όπως ονομάζεται στις ΗΠΑ, the blue wall των δημοκρατικών, βάσει των οποίων μπορούν να κερδίσουν τις προεδρικές εκλογές, που περιλαμβάνει και την Πενσιλβάνια, αλλά και το Wisconsin και το Michigan, είναι εκ των ουκ άνευ για να μπορέσει Χάρις να εκλεγεί πρόεδρος. Εάν ο Τραμπ, για παράδειγμα, κερδίσει είτε το Wisconsin είτε το Michigan, η Πενσιλβάνια πλέον δεν θα έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ουσιαστικά ο Τραμπ θα έχει κατά πάσα πιθανότητα αναδειχθεί νικητής.
Θα έχει συγκεντρώσει τους εκλέκτορες που πρέπει, λέτε. Ναι, ναι.
Είναι πολύ σημαντική.
Τώρα είχαμε τις σημερινές δηλώσεις της Κάμαλα Χάρις προς τους Αφροαμερικανούς νέους ψηφοφόρους, εκ των οποίων μάλιστα διάβαζα στη δημοσκόπηση της NAACP, που είναι η μεγαλύτερη οργάνωση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι πάνω από το 1/4 των νεαρών μαύρων λένε ότι θα ψηφίσουν Τραμπ. Και αυτό, δεν σας κρύβω, μου κάνει ιδιαίτερα μεγάλη εντύπωση, με δεδομένες ορισμένες ρατσιστικές κορώνες του Τραμπ στο παρελθόν κτλ.
Ξέρετε, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συγκεκριμένο ζήτημα. Θα ευχηστήσω την προσοχή σας και την προσοχή των ακροατών μας το γεγονός πως οι δημοκρατικοί ανησυχούν τόσο πολύ και για τις ψήφους των Αφροαμερικανών, κυρίως άνδρων, αλλά και των Λατίνων, δηλαδή όλων όσων προέρχονται από την Νότια Αμερική. Ναι, και οι οποίοι παραδοσιακά, οι Ισπανόφωνοι παραδοσιακά ψηφίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα. Ανησυχούν λοιπόν τόσο πολύ που έχουν αποφασίσει να στείλουν όλα τα μεγάλα κανόνια, από τον Μπαράκ Ομπάμα μέχρι τον Μπιλ Κλίντον, στην Πενσιλβάνια και στις υπόλοιπες πολιτείες του λεγόμενου τείχους των Δημοκρατικών, για να καταφέρουν να πείσουν συγκεκριμένα τους άνδρες ψηφοφόρους να εκλέξουν την Κάμαλα Χάρις πρόεδρο. Και εδώ, ξέρετε, εμφανίζεται νομίζω και ένα από τα πολύ μεγάλα σημαντικά κλειδιά, κοινωνιολογικά κλειδιά αυτών των εκλογών. Το γεγονός δηλαδή ότι οι παραδοσιακοί δημοκρατικοί ψηφοφόροι, ή τουλάχιστον κάποιοι εξ αυτών, εξακολουθούν να, αν θέλετε, να κυριαρχούνται από κάποιες μάλλον πιο συντηρητικές κοινωνικές καταβολές. Ο Ομπάμα ανέφερε προχθές ότι βλέπει πως υπάρχουν πάρα πολλοί Αφροαμερικανοί άνδρες ψηφοφόροι που δεν θέλουν να εκλέξουν μια γυναίκα για πρόεδρο.
Ναι, αυτό είναι ένα διπλό πρόβλημα. Δεν φτάνει που είναι Αφροαμερικανίδα, είναι και γυναίκα. Θα είναι μια παγκόσμια πρώτη για την Αμερική μετά τον Ομπάμα, εφόσον εκλεγεί η Χάρις. Έχετε δίκιο σε αυτό.
Αυτό λοιπόν το στοιχείο τους έχει ανησυχήσει πολύ, αλλά θέλω να σας υπογραμμίσω ότι δεν πρόκειται για κάτι καινούριο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, θα έλεγα, ήδη από την πρώτη θητεία του Τραμπ, παρατηρούμε μια μεγάλη μεταβολή σε πανεθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ. Οι Ισπανόφωνοι ψηφοφόροι και όλο και περισσότεροι Αφροαμερικανοί ενστερνίζονται σε μεγάλο βαθμό το μήνυμα του Τραμπ και λιγότερο των δημοκρατικών. Και είναι κάτι που ανησυχούσε τους δημοκρατικούς για μεγάλο διάστημα και νομίζω ότι το βλέπουν τώρα πλέον πολύ έντονα να βγαίνει στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων και προσπαθούν την τελευταία πραγματικά στιγμή, όπως είπατε προηγουμένως, απέχουμε μόνο μερικές εβδομάδες από τις κάλπες και ακριβώς. Σε κάποιες πολιτείες η ψηφοφορία έχει ήδη ξεκινήσει, να αποτρέψουν το μοιραίο, αν θέλετε.
Τώρα, οι προτάσεις οι οποίες έκανε η κυρία Χάρης είναι 1 εκατομμύριο δάνεια απολύτως μη επιστρεπτέα, ύψος και 20.000 δολαρίων σε επιχειρηματίες που προέρχονται από κοινότητες με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες, αλλά και μια δέσμευση για την νομιμοποίηση της μαριχουάνας για ψυχαγωγική χρήση, αλλά και τη διασφάλιση ότι οι μαύροι επιχειρηματίες θα έχουν πρόσβαση σε αυτή τη νέα βιομηχανία. Είναι ένα θέμα που το έχω παρακολουθήσει πολύ. Ο Καναδάς αυτή τη στιγμή έχει κέρδη δισεκατομμυρίων δολαρίων γιατί επέτρεψε την ψυχαγωγική χρήση της μαριχουάνας, αν δεν κάνω λάθος, ή 13 ή 14 πολιτείες στην Αμερική, μεταξύ των οποίων το Κολοράντο και η State of New York την έχουν επιτρέψει αυτή την χρήση. Αλλά θέλω να ρωτήσω, γιατί έχει τόσο μεγάλη σημασία η αποδοχή, ας το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών ενός μαλακού ναρκωτικού για ψυχαγωγική κρίση, δηλαδή πολιτικά θέλω να πω, τα δάνεια τα καταλαβαίνω γιατί έχει να κάνει με την βοήθεια προς τους μικροεπιχειρηματίες που θέλουν να βελτιώσουν την επιχείρησή τους, αλλά η νομιμοποίηση της μαριχουάνας για ψυχαγωγική χρήση γιατί είναι τόσο σημαντική?
Ξέρετε, αυτό νομίζω εντάσσεται περισσότερο στους στον λεγόμενο πολιτισμικό πόλεμο μεταξύ διαφορετικών ηθικών αξιών, ναι. Στις οποίες οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εμπλακεί εδώ και περίπου μία δεκαετία. Η νομιμοποίηση της χρήσης της μαριχουάνας, ξέρετε, και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι εδώ κοντά στο τρίγωνο, στο οποίο διαμένω προσωπικά, δηλαδή στη Washington, στο Maryland και στην πολιτεία της Virginia, ναι. Και στο Maryland και στην Washington DC, ουσιαστικά, ακόμα και δεν υπάρχει τυπική νομιμοποίηση της χρήσης, για προσωπικούς λόγους, έχει γίνει de facto εδώ και περίπου ένα χρόνο με πρακτικό τρόπο. Και μάλιστα η πολιτεία του Maryland πρόσφατα πέρασε σχετική νομοθεσία. Γιατί αποτελεί αυτό μεγάλο ζήτημα? Διότι η Χάρης προσπαθεί να απευθυνθεί στους νεότερους ψηφοφόρους.
Οι οποίοι ενδεχομένως κάνουν μεγαλύτερη χρήση, ναι.
Ακριβώς. Και οι οποίοι, ξέρετε, παραδοσιακά, και αυτό δεν ισχύει μόνο στις ΗΠΑ, νομίζω ότι ισχύει και στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, είναι εκείνοι οι οποίοι εμφανίζονται στις κάλπες, αν θέλετε, πολύ λιγότερο. Το ποσοστό συμμετοχής τους είναι πολύ μικρότερο. Προσπαθεί δηλαδή να δώσει ένα μήνυμα ότι βρίσκεται σε αντιστοιχεία με τις δικές τους αξίες και ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να τους παροτρύνει, ούτως ώστε να έρθουν στις κάλπες, να την ψηφίσουν και να την εκλέξουν πρόεδρο.
Τώρα υπάρχει το εξής ερώτημα, με δεδομένες όλες τις δραματικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή. Σήμερα ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είπε ότι θα χτυπάει ενελέητα τη Χεζμπολάχ και ότι τα αντίπεινα θα επεκταθούν σε όλο το Λίβανο και τη Βηρυτό. Γενικώς έχουμε μια κλιμάκωση της έντασης στην Μέση Ανατολή και ένα μείζον ερώτημα είναι αν κάποιος από τους δύο που θα βγει πρόεδρος, ή ο Τραμπ ή περισσότερο η Καμάλα Χάρης βέβαια, γιατί ο Τραμπ, ας μην ξεχνάμε ότι είναι ο άνθρωπος που αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Εβραϊκού κράτους όταν ήταν πρόεδρος. Το ερώτημα είναι, η Χάρης και αυτή διατηρεί μια στάση υπέρ του Ισραήλ, θα αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στον πόλεμο του Ισραήλ με τον άξονα του κακού, εκτιμάται αν καταφέρει να βγει, ή ουσιαστικά πάνω κάτω, ή όπως είναι γνωστό, η πολιτική του State Department θα παραμείνει αμετάβλητη?
Η Κάμαλα Χάρις, κύριε Φαναριώτη, είχε μια ευκαιρία σε ένα τηλεοπτικό πρωινό σοου το Σάββατο το πρωί, πριν από 2 μέρες, ναι. Να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, έστω και έμεσα, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τον βαθμό στον οποίο θα ακολουθούσε κάποιο είδους διαφορετική πολιτική από τον πρόεδρο Biden σε θέματα εξωτερικής πολιτικής. Mm-hmm. Και απάντησε ότι δεν έχει καμία πρόθεση να κάνει κάτι τέτοιο. Αχα. Και ότι στο συγκεκριμένο τομέα βλέπει τον εαυτό της ως συνεχίστρια της προσπάθειας που έχει κάνει ο Biden σε διάφορα θέματα συμπεριλαμβανομένης της Μέσης Ανατολής. Να σας διαβεβαιώσω ότι εδώ πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο πολιτικό μειονέκτημα της Κάμαλα Χάρις. Η μεγάλη βάση των νεαρών ψηφοφόρων και πάλι του Δημοκρατικού Κόμματος, οι οποίοι είναι πολύ πιο ριζοσπαστικοί, αν θέλετε, στο θέμα της Μέσης Ανατολής και οι οποίοι υποστηρίζουν έντονα τις προ-παλαιστινιακές οργανώσεις και πολλοί εξ αυτών έχουν ενταχθεί και σε αυτές. Τώρα προφανώς καταδικάζουν τις επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Αυτοί οι άνθρωποι θα περίμεναν από τη Χάρης μια διαφορετική απάντηση. Η δική μου εκτίμηση, όπως έχει η ίδια δηλώσει, είναι ότι δεν πρόκειται να κάνει κάποια μεγάλη αλλαγή στο συγκεκριμένο θέμα. Έχω την εντύπωση ότι για πολλούς πολύπλοκους λόγους ούτε η κυβέρνηση του Μπένιαμιν Νετανιάχου θα περίμενε από τη Χάρης να κάνει κάτι διαφορετικό. Και είναι κατά κάποιο τρόπο αναπόφευκτο ότι η πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή θα συνεχιστεί ως έχει αν η Χάρης εκλεγεί πρόεδρος.
Το ζήτημα είναι ότι οι ΗΠΑ από τις χθεσινές τους ενέργειες απέστειλαν το αντιεροπορικό σύστημα THAAD, ένα εξαιρετικά εξελιγμένο, και περίπου 100 στρατιωτικούς για να το χειριστούν. Εμπλέκεται όλο και βαθύτερα σε αυτόν τον πόλεμο παίρνοντας το μέρος του Ισραήλ. Αυτό θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στο εκλογικό αποτέλεσμα, εκτιμάται δηλαδή όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή, αμερικανική εμπλοκή στον πόλεμο?
Νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις με δύο τρόπους. Αν πάρουμε το σενάριο της επέκτασης του πολέμου σε έναν γνήσια περιφερειακό πόλεμο, είναι σαφές ότι πάρα πολλοί από τους ψηφοφόρους του Δημοκρατικού Κόμματος, και πάλι θα αναφέρω τους νέους κυρίως εδώ, γιατί η μεγαλύτερη ηλικία είναι περισσότερο κοντά στη θέση των Biden και Harris στο Μεσανατολικό, θα απέχουν της ψηφοφορίας. Που σημαίνει ότι οι πιθανότητες εκλογής του Τραμπ είναι πολύ μεγαλύτερες. Αυτή τη στιγμή το Δημοκρατικό Κόμμα βρίσκεται σε μια κατάσταση πλήρους παράλυσης και αμηχανίας. Ακριβώς γιατί ξέρει ότι εάν σταματήσει αυτού του είδους τη βοήθεια, ειδικά σε ό,τι αφορά την αντιπυραυλική προστασία του Ισραήλ, θα κατηγορηθεί από τους Ρεπουμπλικανούς και κυρίως από τον Τραμπ ως συμμετέχοντα σε μια αντισημιτική εκστρατεία. Να σας θυμίσω ότι ο Τραμπ κατηγόρησε την Χάρις για αντισημιτισμό με κάποια παράλογα επιχειρήματα στην αρχή της προεκλογικής εκστρατείας και αυτό την έκανε, αν θέλετε, περισσότερο ευαίσθητη στο συγκεκριμένο θέμα. Άρα μπορεί να τους κοστίσει κυρίως σε πολιτείες κλειδιά όπως το Μίσιγκαν, όπου οι Άραβες Αμερικανοί, οι Arab Americans, αποτελούν το 15% του εκλογικού πληθυσμού.
Ναι, και είναι και προφανές με ποιον τάσσονται αυτοί.
Ναι, εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν πάνε στις κάλπες, γιατί είναι σίγουρος ότι δεν θα ψηφίσουν Τραμπ, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά αν δεν ψηφίσουν τη Χάρις, αυτό ενδεχομένως να αποτελέσει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την καμπάνια του Τραμπ.
Πάντως έχω την αίσθηση, κύριε Τσαρούχα, ότι θα είναι ντέρμπι με τα όλα τους αυτές οι αμερικανικές εκλογές. Κάνω διεθνή από το 1989, όταν ήγνης πολύ στην Τιάνανμεν, και πραγματικά δεν θυμάμαι άλλη τέτοια έτσι σκληρή εκλογική αναμέτρηση. Ίσως θα μπορούσαμε να πούμε της προηγούμενης τετραετίας με την εισβολή στο Καπιτόλιο και όλη αυτή την περιπέτεια. Αλλά έχω την αίσθηση ότι θα είναι ένα πραγματικό ντέρμπι, το οποίο θα εξαρτηθεί σε μείζωνα βαθμό και από τη συμμετοχή, έτσι δεν είναι?
Είναι ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Φαναριώτη. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η συμμετοχή αυτή τη στιγμή, κοιτώντας τα νούμερα από διάφορες πολιτείες, αλλά και σε εθνικό επίπεδο, θα είναι το κυρίως στοιχείο που θα κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα. Με ποια έννοια? Εάν οι Δημοκρατικοί, οι οποίοι έχουν επιστρατεύσει τα εργατικά συνδικάτα, τους προηγούμενους δημοφιλείς πρόεδρους όπως ο Ομπάμα, μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων και ακτιβιστών γύρω από τη Χάρις, για να αυξήσουν τη συμμετοχή, εάν καταφέρουν να την αυξήσουν, είναι πολύ πιθανό ότι η Χάρις θα εκλεγεί πρόεδρος. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν δεν καταφέρουν να κινητοποιήσουν τον κόσμο, όπως είπατε, το αποτέλεσμα θα ενδεχομένως να κριθεί και σε μερικές χιλιάδες ψήφους, που θα είναι πολύ επικίνδυνο για την επόμενη μέρα.
Ναι, γιατί αν βγει, για παράδειγμα, η Χάρις με μερικές χιλιάδες ψήφους, μπορεί πάλι ο Τραμπ, αν έχει διαβεβαιώσει ότι δεν το κάνει, έχει διαβεβαιώσει ότι δεν θα αμφισβητήσει το εκλογικό αποτέλεσμα, θα μπορούσε όμως κάλλιστα, Τραμπ είναι αυτός, δεν μπορούμε να βασιστούμε στα λεγόμενά του πάντα, θα μπορούσε να πει ότι και πάλι οι εκλογές μου κλέψανε την νίκη μέσα από τα χέρια και όλες αυτές τις ιστορίες τις οποίες επαναλάμβανε το 2020. Βέβαια, έχει πει ότι δεν θα το κάνει, μένει αυτό να το δούμε.
Το έχει πει, κύριε Φαναριώτη, με πάρα πολύ έμεσο τρόπο. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι εννοεί πως δεν πρόκειται να τις αμφισβητήσει. Ήδη έχει ξεκινήσει μια μεγάλη καμπάνια το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα για να καταφέρει να ελέγξει κάποιους από τους μηχανισμούς σε συγκεκριμένες πολιτείες, για να πιστοποιήσει και να ταυτοποιήσει τους ψηφοφόρους. Το συγκεκριμένο θέμα έχει δημιουργήσει πολύ μεγάλο πολιτικό θόρυβο σε κάποιες πολιτείες, όπως η Τζόρτζια για παράδειγμα. Ναι. Και πολύ φοβάμαι ότι, όπως είπατε κι εσείς, εάν το αποτέλεσμα είναι πράγματι στην κόψη του ξηραφιού, ενδεχομένως να υπάρχουν πάλι πολιτικές εξελίξεις που θα επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την ήδη τροφής αμερικανική δημοκρατία.
Κύριε Τσαρούχα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Είναι πάντα πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις μαζί σας και να ελπίσω ότι θα μπορέσουμε να σας έχουμε και στις 6 Νοεμβρίου που θα έχουμε το αποτέλεσμα, να κάνουμε μια συνολική αποτίμηση του αποτελέσματος και το τι μελιγενέστε στην ισχυρότερη δύναμη του πλανήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας σήμερα στο πρώτο πρόγραμμα και τη Γεώπολη.
Εγώ σας ευχαριστώ. Χαρά μου, κύριε Φαναριώτη.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ήτανε, κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Τσαρούχας, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Virginia Tech, με τον οποίο συζητήσαμε όχι μόνο τη στόχευση της Κάμαλα Χάρης στους μαύρους άνδρες ψηφοφόρους με νέες προτάσεις που αφορούν στην οικονομία. Μας είπε τι λένε τελευταίες δημοσκοπήσεις, πώς αναμένεται να κριθεί η μάχη στα περίφημα swing states, 7 αμερικανικές πολιτείες, με την Πενσιλβάνια να κρατάει το κλειδί της αναμέτρησης, ενώ σε ό,τι αφορά στον πόλεμο στην Ανατολή μας είπε ότι δεν αναμένει κάποια δραματική αλλαγή σε ό,τι αφορά, ακόμα και αν εκλεγεί η Χάρης. Oh, show us the way to the next whiskey bar. Oh, don't ask why. Oh, don't ask why. For we must find the next whiskey bar. For if we don't find the next whiskey bar, I tell ya we must die. I tell ya we must die. I tell ya, I tell ya, I tell ya we must die. Baby, don't ask why. For we must find the next little boy. For if we don't find the next little boy, I tell ya we must die. I tell ya we must die. I tell ya, I tell ya, I tell ya we must die. Oh, moon of Alabama, say goodbye. We lost our dear old mama and must have boys. Oh, you know why. Oh, moon of Alabama, we now must say. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 7 λεπτά. Να σας πω, συζητάγαμε πριν με τον Δημήτρη Τσαρούχα, καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Virginia Tech. Όπως με ενημέρωσε ο Θάνος Τσιμέκας, ο οποίος παρακολουθεί πάρα πολύ τη διεθνή μουσική δισογραφία, την Κυριακή λοιπόν 20 Οκτωβρίου στη Νέα Υόρκη θα γίνει ένα πάρτι με τίτλο Jazz for Kamala, υπέρ της Kamala Harris. Και βέβαια σε αυτό θα τραγουδήσει και η τραγουδίστρια που ακούτε τώρα, η Dee Bridgewater, που τραγουδάει το Alabama Song, το γνωστό Whiskey Bar. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε δύο λόγια, δύο στοιχεία για το drone της Hezbollah που εξέθεσε την φημισμένη Ισραηλινή άμυνα. Όπως μεταδίδει λοιπόν ο ανταποκριτής της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News, Γιώργος Σιδέρης, το drone που χρησιμοποιήθηκε λέγεται ότι ήταν το Mirsad 1, ντρόν δηλαδή που έχει Χεζμπολάχ και έχει αναπτύξει πάνω από 2 δεκαετίες, προερχόμενο από ιρανικά σχέδια. Βέβαια η Τεχεράνη λέει ότι δεν ήταν ένα το ντρόν, αλλά πολύ περισσότερα. Ο συγκεκριμένος τύπος καμικάζι βασίζεται στο μοντέλο Μοχαγέρ 2 του Ιράν και είναι προσαρμοσμένος στις επιχειρησιακές ανάγκες της φιλοειρανικής οργάνωσης. Μπορεί να μεταφέρει έως και 40 κιλά εκρηκτικών, έχει ταχύτητα 370 χιλιόμετρων και εμβέλεια 120. Το συζητάγαμε και νωρίτερα, όχι σήμερα, στην αρχή της εβδομάδας, με ειδικό στρατιωτικό αναλυτή. Τα drones έχουν αλλάξει ριζικά την πορεία του πολέμου, όχι μόνο στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, αλλά σε όπου υπάρχουν, σε κάθε μέρος του πλανήτη όπου υπάρχουν εμπόλεμες συγκρούσεις. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτά τα κατά τα άλλα παιχνιδάκια, τα οποία πόλουν διάφορα καταστήματα παιχνιδιών, ξεκινάνε την τιμή τους από 50 ευρώ, αλλά από 500-600 ευρώ και μετά μπορεί κανείς να αποκτήσει ένα drone, το οποίο εν δυνάμει θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τρομοκρατικές και άλλες επιθέσεις. Η ώρα έχει πάει 9 παρά 4 λεπτά. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω πολύ την Μαρία Σφυρόερα για τη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της σημερινής Γεώπολης. Το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαριάντζα Λαμεταλινού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Από εμένα το Δημήτρη Φαναριώτη, ευχές σε όλους και όλους για ένα υπέροχο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και στη συνέχεια η Βασιλεία Ζερβού με την εκπομπή της «Έλθε εδώ η Βασιλεία». Γεια σας.
Got more to say, Lord, they pray.